VOA.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni, ikiwa Jumatatu Agosti 31 mwaka wa 2015. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo, walimu nchini Kenya waanza mgomo baada ya serikali kukosa kuwapa nyongeza za mishahara.
Walimu musilale, bado mapambano, mapambano.
Ni sauti za baadhi ya walimu waliojiunga kwenye mgomo wa kitaifa wa walimu huko nchini Kenya. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na katika habari nyingine, waziri wa sayansi na teknolojia huko Tanzania atangaza sheria mpya za kukabiliana na hatia za kimitandao nchini humo.
Pamoja na masuala mengine, sheria hizi zinabainisha makosa, kutambua ushahidi wa nyaraka za kielektroniki, na pia kuainisha adhabu zinazokwenda pamoja na makosa mbalimbali yanayofanywa kupitia mitandao ya mawasiliano.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya leo kwenye VOA Express, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Ed Ligongo.
Tanzania imetoa tamko maalumu la kuanza utekelezaji rasmi wa sheria ya makosa ya mtandao ya mwaka 2015 na sheria ya miamala ya kielektroniki ambayo imekuwa gumzo kubwa tokea kupitishwa sheria hizo, huku wengi wakiona kwamba itanyima uhuru wa kutoa na kupata habari. Tamko la kuanza utekelezaji rasmi wa sheria hizo mbili, yani makosa ya mtandao ya mwaka 2015 na sheria ya miamala ya kielektroniki ya mwaka 2015, limetolewa na Wizara ya Mawasiliano, Sayansi na Teknolojia kupitia waziri wake Profesa Makame Mbarawa. Sheria hizo zinaanza kutumika rasmi kuanzia tarehe mosi ya mwezi wa 9. Profesa Mbarawa amesema licha ya kuwepo mafanikio katika matumizi ya mitandao, changamoto zilizojitokeza zilifanya serikali kutunga sheria hizo mbili. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, waziri wa mawasiliano, sayansi na teknolojia Profesa Makame Mbarawa amesema hakuna ukweli wowote kwamba sheria hizi mbili zimeletwa ili kudhibiti uhuru wa mawasiliano kwa Watanzania, hususan wakati huu wa kuelekea uchaguzi mkuu, na kwamba wamejipanga ili kuhakikisha utekelezaji wake unakwenda kwa haki. Marekani inajitayarisha kukabiliana na ujasusi wa mitandaoni unaofanywa na China kwa kuweka vikwazo kwa watu na makampuni ambayo yamenufaika kwa wizi wa siri za kibiashara, kwa mujibu wa ripoti ya gazeti la The Washington Post ya jana Jumapili. Likinukuu maafisa ambao hawakutajwa majina yao katika uongozi wa Rais Barack Obama, gazeti hilo limesema Marekani bado haijaamua kuweka vikwazo, lakini uamuzi huo unatarajiwa hivi punde. Rais Obama alitia saini kwa kutumia mamlaka yake ya kuipa mamlaka Wizara ya Fedha hapo Aprili mosi, kwa kupata ushauri wa mwanasheria mkuu na waziri wa mambo ya nje, kushikilia mali na kuweka vikwazo kwa yeyote aliyehusika na uhalifu wa mitandaoni kwa taasisi za Marekani ama waliopokea taarifa hizo kwa lengo la kujipatia fedha. Mawaziri wa mambo ya ndani wa Uingereza, Ufaransa na Ujerumani wametoa mwito wa kushughulikiwa kwa haraka changamoto za maelfu ya wahamiaji wanaokimbilia Ulaya ambazo zimegawanya mataifa ya Ulaya, wakati yanajadili namna ya kushughulikia suala hilo. Taarifa ya pamoja ya mawaziri hao iliyotolewa imemtaka mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Ulaya Luxembourg kuandaa mkutano ndani ya wiki mbili. Luxembourg imesema itaandaa mazungumzo ikijumuisha mawaziri wa ndani na sheria kutoka mataifa wanachama wa Umoja wa Ulaya ifikapo Septemba 14 mjini Brussels, Ubelgiji, ili kuimarisha mwitikio wa Ulaya kuhusu suala hilo. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka VOA Express hapa Washington DC. Mamlaka za Thailand zinachunguza shambulizi baya la bomu la mwezi huu, na leo hii imetangazwa kupatikana vifaa vya kutengenezea bomu katika nyumba moja ndani ya mji mkuu wa Thailand, Bangkok, na kutoa hati ya kukamatwa kwa washukiwa wengine wawili zaidi, ikiwa ni mwanamke mmoja raia wa Thailand mwenye umri wa miaka 26 na mwanaume mmoja raia wa nje. Picha ya mwanamke huyo imemtambulisha kama Wana Swanson akiwa katika vazi la hijab, na mchoro wa mwanaume ambaye hajatambulika ilimuonyesha katika matangazo maalumu ya televisheni ya leo mchana. Kutolewa huko kumetokea baada ya polisi kuvamia jengo moja la makazi ya watu hapo jana Jumapili katika mji mkuu wa Thailand, Bangkok. Rais wa Marekani Barack Obama anasafiri leo kuelekea jimbo la Alaska la Marekani kukutana na wakazi na kuhutubia mkutano ambao maafisa wa Marekani na wa mataifa ya nje, wanasayansi na wakazi watakutana kujadili madhara ya mabadiliko ya hali ya hewa katika eneo la Arctic. Lengo la mkutano huo unaofahamika kama Glacier, kwa mujibu wa ikulu ya Marekani, The White House, ni kuongeza uelewa wa namna athari za joto kali zinavyoathiri sehemu nyingine za dunia na namna watu wanavyoweza kulishughulikia tatizo hilo. Katika hotuba yake ya kila wiki, Rais Obama alisema watu wa Alaska wanakabiliana zaidi sasa na moto mkubwa na mkali katika misitu, kupungua kwa barafu pamoja na mmomonyoko mkubwa duniani wa barafu na kimbunga kikali wakati barafu inayayuka. Na serikali ya Malaysia iliitikia mwito leo Jumatatu kwa kujumuika katika maandamano yaliyofanyika katika mitaa ya mji mkuu baada ya maandamano ya siku mbili ya kushinikiza kujiuzulu kwa waziri mkuu Najib Razak. Bwana Najib aliungana na maelfu ya waandamanaji leo katika mji wa Kuala Lumpur kwa paredi ya polisi, jeshi na wafanyakazi wa serikali. Waziri mkuu huyo ambaye anakabiliwa na mashtaka ya ubadhirifu ameapa kutojiuzulu na kuwashutumu waandamanaji akidai hawana fikra imara na uzalendo kwa taifa lao.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo haya yakija moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tuelekee moja kwa moja hadi kule Afrika Mashariki, ambapo zaidi ya walimu 188,000 leo wameanza mgomo wa kitaifa huko nchini Kenya na kulemaza shughuli katika shule zote za serikali, wakidai kutekelezwa kwa amri ya mahakama kuu ya nyongeza za mishahara kutoka 50% hadi 60% kwa walimu wote wa shule za serikali. Mwandishi wetu Mwangi Konyo anatuletea ripoti kamili kutoka Nairobi.
Walimu musilale, bado mapambano, mapambano.
For the union makes us strong.
Karibu walimu wasiopungua 188,000 hapa nchini Kenya leo wameanza mgomo wa muda usiojulikana, wakidai serikali inastahili kutekeleza agizo la mahakama kuu la nyongeza mishahara kwa 50% hadi 60% kwa kila mwalimu wa shule zote za msingi na secondary za serikali. Hatua hii imelemaza masomo kwa karibu shule zote nchini Kenya, wakati shule hizo zinatarajiwa kufungua rasmi kwa muhula muhimu wa tatu kabla ya mitihani ya kitaifa.
Tunasimama na walimu wenzetu, tunasimama nyuma Wilson Sossion. Mambo ya kuambia tumefumilia kutosha. Sisi tunataka tu pesa peke yake. Hatutaki jambo lingine.
Sisi hatukwenda kotini. Tulipelekwa kotini na mwajiri wetu.
Tunategemea wakubwa wetu. Wakisema tools down, pues tools down. We have no option kwa sababu wao ndio tunasikiza.
Na ingawa wanafunzi walijaribu kufika shuleni mapema asubuhi wakitarajia kusuluhishwa kwa mzozo huo, walimu na serikali wanaendelea kukabana koo. Serikali ikidai muda zaidi wa kuwalipa walimu na vile vile kukamilishwa kwa kesi iliyoko mahakamani ya rufaa kuhusu swala hilo. Vile vile mgomo huo wa walimu umesababisha vurugu zaidi kati ya serikali na makundi ya upinzani wanaunga mkono madai ya walimu.
Wakaenda kwa Supreme Court, mkashinda. Sasa Uhuru anapanga eti aende kwa Supreme Court afanye kitu kingine inaitwa kwa sheria constitutional interpretation of the ruling. I want to tell Uhuru, wakati Supreme Court ilikuambia kwamba wewe ndio ulishinda Raila, mtu wako aende kutafuta interpretation. Wakati iliamrika walimu waongeze mshahara na waziri wenu huyu mnaita Kaimeni anakimbia kimbia kotini na kugharibu pesa za walipa ushuru kulipa ma lawyers kwenda kutata ati walimu wasipate mshahara.
Na tangu asubuhi serikali kupitia kwa tume ya kuajiri walimu imekuwa kwenye mkutano wa faraga kutafakari jinsi ya kutatua mzozo huo unaotisha kulemaza sekta elimu kote nchini Kenya. Mwaiki Konyo, VOA Express, Nairobi.
Basi mambo yanaendelea kwenye VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea kujijulisha na kupata mambo kutoka sehemu mbalimbali. Tuelekee kule nchini Tanzania, ambapo sheria mpya inayonuia kukabiliana na makosa ya kimitandao nchini humo itaanza kutumika rasmi kesho, ikiwa chini ya Wizara ya Mawasiliano, Sayansi na Teknolojia. Mwandishi wetu Dina Chahali anatuletea ripoti kamili kutoka Dar es Salaam.
Tamko la kuanza utekelezaji rasmi wa sheria hizo mbili, yani ya makosa ya mtandao ya mwaka 2015 na sheria miamala ya kielektroniki ya mwaka 2015, limetolewa na Wizara ya Mawasiliano, Sayansi na Teknolojia kupitia waziri wake Profesa Makame Mbarawa. Sheria hizo mbili zinaanza kutumika rasmi kuanzia kesho Septemba mosi mwaka huu.
Pamoja na masuala mengine, sheria hizi zinabainisha makosa, kutambua ushahidi wa nyaraka za kielektroniki, na pia kuainisha adhabu zinazokwenda pamoja na makosa mbalimbali yanayofanywa kupitia mitandao ya mawasiliano. Kumekuwepo na changamoto mbalimbali kama vile wizi wa fedha kwa njia ya mtandao, uvujaji wa taarifa, usambazo kwa ujumbe wa matusi, kumekuwa na usambazaji wa picha chafu, uchochezi, udhalilishaji na vitisho mbalimbali kupitia kwenye mitandao ya mawasiliano. Kuna watu wanakata mkongo wa taifa wa mawasiliano na mikongo mingine ya mawasiliano. Hii ina athari kubwa sana kwa nchi yetu, pia ina athari kubwa sana kwa nchi za jirani, kwa mfano Rwanda, Burundi, Malawi, Zambia na Uganda, ambao mawasiliano yao yote yanapitia kwenye mkongo wa taifa wa mawasiliano.
Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, waziri huyo wa mawasiliano, sayansi na teknolojia, Profesa Makame Mbarawa, amesema hakuna ukweli wowote kwamba sheria hizi mbili zimeletwa ili kudhibiti uhuru wa mawasiliano kwa Watanzania, hususan wakati huu kuelekea uchaguzi mkuu ujao, na kwamba wamejipanga ili kuhakikisha utekelezaji wake unakwenda kwa haki.
Hizi ni sheria mzuri, lakini kwa vile watu hawakuzielewa, wamejaribu kuziangalia tofauti, lakini sheria mzuri ambayo maudhui yake yana maslahi makubwa kwa nchi yetu. Kwa kulitambua hilo, Wizara ya Mawasiliano, Sayansi na Teknolojia mara baada ya kupitishwa sheria hizi ilianza kuelimisha wananchi kupitia vyombo mbalimbali vya habari na kupitia mikutano na makundi mbalimbali hasa ya watekelezaji wa sheria hizi, ili kujenga uelewa, ikiwemo jeshi la polisi, waendesha mashtaka, wachunguzi, wapelelezi, mahakimu na majaji kuhusu sheria hizi.
Kwanza kwa utekelezaji wa sheria hizi mbili za makosa ya mtandao ya mwaka 2015 na sheria ya miamala ya kielektroniki ya mwaka 2015 kunafuatia kupitishwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Aprili mosi mwaka huu. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Live Talk na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni wakati wako msikilizaji wetu kushiriki katika kutoa maoni yako au kuuliza maswali moja kwa moja, yani live, juu ya mada kemkem zinazogonga vichwa duniani zitakazoletwa kwako na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC.
Mimi mara ya kwanza nilipokwenda niliketi miaka mitatu. Nilipata ni bosi ni mstaarabu, ni mtu ambaye ni hajali kitu, yani anakuchukulia kama mtoto wako.
Kama kawaida tu, mvua zinapoanza kunyesha na zikiwa nyingi, basi muundo mbinu kwa kawaida ni hafifu.
Wewe ni wimbo gani unaweza kuuza kidogo tu kabla tu mkaribishe Bwana Vincent, nasikia yuko kwenye simu.
Inuka kitie nguvu.
Naam.
Simama.
Asante sana Florence.
Live Talk kila Ijumaa saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ushiriki wako ni mchango wa jamii.
Basi moja kwa moja ndani ya VU Express, Idi Ligongo, naona kwa mbali kibao kutoka Afrika Kusini
kabisa.
Ni PJ Powers anasema
I feel strong.
Feel strong, na mimi nakwambia juma likianza feel strong
kabisa, hasa alasiri ikiwa tulivu na unarejea nyumbani kuona familia,
basi lazima ukajipa nguvu. Tupate PJ Powers, I feel strong.
Ooh, and all it was. I became
DJ Powers anasema feel so strong. Ndivyo mambo yanavyoanza hapa idhaa ya Sauti ya Amerika ndani ya View Express hapa jiji kuu la Marekani au
Washington DC. Kabisa, Harrison Kamau.
Inaona vizuri, tuelekee kwenye Hollywood tuangalie kuna nini. Naona kwamba jamaa Justin Bieber abambwa na polisi kwa kutofuata kanuni za barabarani. Naye Russell Westbrook apata jiko. Basi kwa habari za kina, jiunge na mkamiti Kibayasi.
Asante sana studio namba 15 za VOA Express. Basi kwa mujibu wa mtandao wa TMZ ni kwamba vyanzo vya usalama barabarani vilimsimamisha celebrity kijana na machachari kweli kweli hapa Marekani, Justin Bieber, ukipenda JB, kwa kosa la kuendesha mwendo kasi na vile vile kuhama kutoka barabara moja kwenda nyingine bila kufuata kanuni za usalama barabarani. Basi maafisa wa polisi wa Beverly Hills walimdaka na kisha kumpa tiketi ya mwendo kasi na kukutwa na kosa jingine la gari yake kuwa na vioo vya kiza, yani tint. Dondoo zaidi zasema JB alikutwa na mkasa huo mwishoni mwa wiki akiwa anaelekea kwenye makazi yake, akiwa umbali wa dakika chache tu kufika kwenye mtaa wake anaoishi. Na Caitlyn Jenner ameingia matatani kwa kushtakiwa kulipa dola milioni 18.5 kufuatia ajali ya gari aliyoisababisha na kupelekea kifo cha Kimberly Hall. TMZ yasema watoto wa kambo wa Ho wamefikisha suala hili kwenye vyombo vya sheria, lakini kesi yao inaonekana ina mapungufu mengi kutokana na uhusiano wao wa mbali na mama yao wa kambo. Na nyota wa mchezo wa NBA Russell Westbrook amepata jiko mwishoni mwa wiki. Hongera Russell, baada ya kufunga pingu za maisha na rafiki yake wa kike wa muda mrefu Nina. Wawili hao walifunga ndoa karibu na UCLA, mahala ambako Russell alicheza mpira huko. Dondoo za ndani zasema harusi ilikuwa ya kifahari kinoma, iliyogharimu bajeti ya nguvu ile mbaya na kujumuisha watumbuizaji kama Miguel. Vile vile miongoni mwa wageni waalikwa walikuwa wachezaji wenzake Russell wa zamani na wa sasa, akiwemo Kevin Durant, Kevin Love na James Harden. Bibi harusi alivalia gauni lililobuniwa na Vera Wang na baadaye alitinga kiwalo kingine. Alibadilisha kiwalo cha nguvu na kuweka vazi lililobuniwa na Monique Lhuillier. Ni katika kufurahia maisha mapya ya ndoa ambapo pete yake ya uchumba imegharimu dola laki saba. Haya basi, msikilizaji, kwa habari zaidi za burudani tembelea kwenye tovuti yetu ya www.voaswahili.com, kisha bonyeza zulia jekundu. Narudi kwenu studio namba 15.
Asante sana mkamiti Kibayasi kwa kutujulisha mambo yalivyo katika Hollywood. Naona kwamba siku tatu baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuzindua rasmi kampeni dhidi ya mihadarati nchini Kenya, Sauti ya Amerika kupitia mwandishi wetu Salma Mohamed akiwa mjini Mombasa amezuru mtaa wa mji wa kale na kukutana na baadhi ya waathiriwa wa mihadarati wakieleza masaibu yao.
Mimi ni Swaleh, ni mkazi wa Old Town. Nina umri wa miaka 44 saa hii. Nilianza kutumia madawa kulevya nikiwa na umri wa miaka 22. Nilianza kutumia madawa kulevya kwa sababu ya matatizo ya kibinafsi ambayo ni ya kukosa kazi pamoja na jukumu la family, na nilianza kuvuta bangi, baadaye nikaanza kula matembe, baadaye nikaanza kuvuta unga. mpaka leo hii huvuta ama hutumia yale madawa kulevya, lakini mara huacha mara hurudia kwa sababu ya kukosa kazi na majukumu ya kimaisha, inabidi naendelea mara nawaacha. Zinapatikana mitaani, zinapatikana sehemu nyingi ambapo ni bei tofauti tofauti na ni madawa aina tofauti tofauti. Leo hii nimeacha kwa kutumia kusema kweli, lakini mara saa nyingine kwa kukosa shughuli za kufanya hubidi nijitumbuize kwa kutumia yale madawa kulevya. Kubaguliwa kwa vile unatumia madawa kulevya, hupatiwi majukumu yoyote, unaambiwa wewe jiangalie nafsi yako uweze kujitoa kwenye matatizo ya madawa kulevya.
Kwa upande wake Halima, familia yake imepitia masaibu sihaba baada ya nduguze watatu kuangamia kufuatia utumizi wa mihadarati.
Mimi naitwa Halima, ni mkazi wa Old Town. Kitu ambacho nitazungumzia kuhusu mihadarati, mimi ni ndugu zangu nimepoteza ndugu zangu watatu kupitia mihadarati. Kuhusu mihadarati ni kuwa ni kama yani ni system ililetwa wakati wa miaka ya nyuma. Mihadarati alikuja hapo wakati wa 92 baada Kenya kuanzisha mfumo wa multi-parties. So vijana wetu wa Mombasa walikuwa ni vijana wa bidii, wana nguvu, wako na msimamo, walitaka kusimamisha hiki chama cha IPK, Islamic Party of Kenya. So njia iliyotumika rahisi ilikuwa ni mfumo huo wa kupitia hiyo mihadarati. Kuna wale ambao ni vijana walikuwa ni wasaliti ambao walisaliti wenzao. Sasa wale ndio wakashukuliwa ni njia ya kuharibu wenzao, ndio wakapewa mihadarati ili waje mitaani. Ndugu zangu walikuwa ni vijana ambao ni wapenda kazi, wana bidii, walikuwa wakijishughulisha na uvuvi na ni wanafunzi wa hapa hapa shule zetu za serikali. Na walipoingilia hii mihadarati ilikuwa ni wazazi, ni kitu si rahisi kukitambua. Mwanzo wazazi waliona ni mambo na majini. Watoto wakipelekwa kwa walimu kwenda kuombewa Mungu, wakipewa madawa. Lakini mwisho ikaja kugundulikana kwa hawa watoto watumia kitu ambacho hakieleweki haswa ni kitu gani. Ni watatu, wawili wavulana mmoja mwanamke, na walikufa mmoja 2008, mwingine alikufa 2010 na mwingine alikufa 2002. Sasa mihadarati ndio ni kitu kibaya. Sasa upande wangu mimi uliniathiri pia, kwa sababu mimi niliathirika, si mtumizi, lakini katika familia uliniathiri kiasi kwamba nilishindwa kuendelea na masomo, kwa sababu vile vitu walivyokuwa kiviiba, zile pesa zilizotumika kwa wao, yani kama wakifungwa jela, na kuna ile wakienda wakiibia watu wenyewe watakulipa mali zao. So familia ikawa ina shida, haiwezi kujisimamia, kabidi kama sisi wadogo zao tukashindwa kuendelea na masomo kwa sababu ya mihadarati.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hebu tupate yanayovuma mitandaoni.
Asante sana Harrison Kamau na Idi Ligongo. Na uvuma kwenye mitandao hii leo basi moja kwa moja kwenye Instagram, Facebook, WhatsApp na maeneo mengine. Kwa upande wa Tanzania ni habari ya uchaguzi, kinyang'anyiro cha uchaguzi kinachoendelea nchini humo. Mgombea wa vyama vinavyounda UKAWA Edward Lowassa alikuwa jimboni Iringa jana kupiga kampeni, akisema kwamba kama Watanzania watashindwa kufanya mabadiliko kwa kupiga kura kuingoa CCM, hawataweza kufanya hivyo tena. Agostino Yelonimo anasema pamoja tunaweza CHADEMA. Onesimo Mungi anasema tuko pamoja. Naye Protas Odongo anasema hivi sasa speed ni 180. Kelly Rose Luinga anasema roho ya wananchi ni Lowassa, kiboko yao. Wiseman Fiki anasema peoples, mabadiliko tu. Naye Damas Diana anasema hapana kuchezea. Pauline Mpoyola anasema mabadiliko ndio sasa. Tumechoka kula mlo mmoja kama viboko. Malova Gabson anasema hadi raha kwa wale tuliko mbali, lakini tuko nyuma ya Lowassa hadi kieleweke mwaka huu. Na huko nchini Kenya ni swala ambalo wale wabunge watano wa Jubilee wamejitokeza kumtaka naibu rais wa nchi hiyo William Ruto kugomea kesi yake huko ICC, wakidai kwamba kesi hiyo imekuwa ya kisiasa zaidi na sio kutafuta haki. Philip Ndeta anasema Ruto hahitaji kwenda mbali kutafuta maadui zake. Huo ni ushamba kwao kumwambia agomee kesi huko ICC, maana hana cha kuogopa kuhudhuria kesi hii ikiwa anajiamini. Naye Johnny Chota anasema Ruto atahudhuria kesi mradi tu afuate masharti. Hakuna atakayemgusa. Bensuda atafurahia sana ushauri huu usio na maana. Toto anasema tangu lini Ruto akachukua ushauri wa Waititus? Kwa nini wasimwambie hayo na Uhuru? Naye Mkenya Mtifu anauliza Rais William Ruto. Naye Msafiri anasema kwa nini Ruto anahitaji sala zote hizi na ungaji mkono wa kisiasa kama anaamini kwamba hana makosa? Joel anamaliza akisema kwamba serikali lazima ihakikishe haki inapatikana kwa wote, Ruto na waathirika. Hayo ni baadhi tu yanayovuma kwenye mitandao hii leo. Narudi kwako Harrison Kamau na Idi Ligongo.
Ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Tanzania imetoa tamko maalum la kuanza utekelezaji rasmi wa sheria ya makosa ya mtandao ya mwaka 2015 na sheria ya miamala ya kielektroniki ambayo imekuwa gumzo kubwa tokea kupitishwa sheria hizo, huku wengi wakiona kwamba itanyima uhuru wa kutoa na kupata habari. Marekani inajitayarisha kukabiliana na uasi wa mitandaoni unaofanywa na China na kuweka vikwazo kwa watu na makampuni ambayo yamenufaika na wizi wa siri za kibiashara, kwa mujibu wa ripoti ya gazeti la The Washington Post, ripoti ya jana Jumapili.
Tunakushukuru sana kwa kusikiliza Alasli ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi aliyekuwa Abdishakul Abud, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Harrison Kamau na mwenzangu
Idi Ligongo,
tukikuaga kutoka Washington kwa kusema kuwa na jioni njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.